Pequeña, pero intento.
House of Beats. Bueno, atzaldeon, hau House of Beats da, 109. programia, beti bezala, txaperatia, 97.20 FM, eta interneten uste dut ez da bilela, baina bueno, gero podcastak entzun albitzango di bertan, www.txaperatia.org. Programiak hasiera mundutzen lan hau gaur kaleratu da, edo kaleratuko zan, italiar iber bikotiak Spiritual Machines aurkezten dozku, euren lehenengo lana izango da Obscura labelian, eta bertan hiru abesti original eta Crossing Avenuesen remix bat viniluan, eta digitalian bi abesti gehiago izango di eskuragai, ba hori, gaurtik aurrera, leku deskargatzeko leku guztietan egoa. Eta gaur kaleratuko den beste lan bat, Berlinen finkatuta dago konposatzaile eta zuzeneko musikaria dan Alejandro Mosso argentinarraren eskuti dator, Lumiers Lanuit labelak aurkezten dozku, Rituals albuma hiru vinilotan kaleratuko da, labelaren amaikagarren lana izango da, eta ba, euren hirugarren urte urren ospatzeko balio izango dau. Labeleko lagun mila da, Alejandro Mosso, eta ba, labeleko pieza garrantzitsuena bihurtzen ari da poliki-poliki. Esan bezala Rituals albunetik, Antara bestisa, Alejandro Mosso. Thank you. Cosmic Bridge labela, labelekuak ideia berriekin hasi dabe urtia, eta lan honetan energia handiko lau abesti osatu dabe, Hello Boss izeneko EP hau, Joe Power saka Proc Fiscal Edimburgoko artista, Grimian estenan aktibo ibilizan dan musikalixa, UK-ko Jungle Grime eta estatu batuetako Footwork hasi inspiratuako lana kaleratzen, kaleratu zeban 2017an Hyperdub labelian. Grimearen abiadura Jungle-aren abiadura aldatu eta emaitza ikaragarriak lortuaz. Kanta gutxi hauek nahikoa izan ziren Home Uniten atentzioa jasotzeko eta honako epe hau da lotura horren emaitza. Garaje Iunaren, Grimearen eta Arraga Jungle-aren arteko batuketa ba entzutun alda. Lucy tizen, barkatu Hello Boss lehen esan bezala eta bertatik Afragans Proc Fiscal.
For ganja plant.
Esan daune, baina aurreko lana ostirala honetan kaleratzen da, eta honako bebai. Lehen urte betetzia ospatzeko aitzakiarekin aurkezten dozkuet Jelly Bean Farmeko labeleko kidiek, EP hau. Truska izan da bera sinatu duen artista, eta Hotxeren remiz bat be entzun leike. Infinite Machine eta JBF rekopilatorietan kaleratu ondoren, denbora askoan itxarondako lana da. Londoneko koiziak eta kargun, Lucid EP hau eta bertatik, Fervour, Truska. Bueno, aste honetan kaleratzen den beste lamateki pasatzen ga, hau aste azken honetan izango da. Ju Recordsek 11. lana dakar, Kant Strasse pia, Eskatz aka Katsuiko labeleko arduradun da. Eta beran eskatu dirate hor lan hau. 2006 eta 2007an artian Berlingo Kant kalian kokatzen den estudio batean hainbat abesti sortzeko aukera izan zeban, Dandy Jack eta Matthew Johnsonek utzitako hardwarea erabiliz, eta oraindik etortzeko da ona albumaren aurrerapen bezala balioko da hau Kant Strasse lan honek. Bertatik, You Are in the Display Secrets. Pirillak zeirako dago programauta, bera da Alfonse, eta ba hori udara noiz iristeko zain, Better Weather, eguraldi hobia lana eskaintzen dozku. Oinarte indako lanik unkigarriena da, dudari gabe, espaziotzua eta sakona, eta hiru bertsioetan ba, rap beren gospel ahotsak manipulatu eta aldatu da, ze eraikiak izan die. Better Weather lanetik, izen bera daukan abestixa, Alfonse. We'll be right back. Bueno, eta gaurko azkenengo promua veterano batzuen eskutik etorriko da. Ondio ez dauka fetxa fijorik, aurten kaleratuko da, laizten suposatzen dugu. Eta hori ba, lehen esan bezala, espaldia alduta de genukan Mazi Nambarren audiosol proiekte, musika proiektua. 2010an izan zan bere lan bat kaleratu zan azken aldixea. Eta oin viniloan kaleratzen da ba, lan berri batekin dator, Green Again izeneko EPia. Eta epiontan bere sustraietara bultatzen da Chicagoko ekoizlia. Laua bestiren zehar, bertako influentzia garbia da. Green Again lanetik, Yeah Dab Audio Soul Project. esan bezala hori zen da azkenengo promoa. Baina ondio bero-bero dagoen lan batekin pasako gontzen. Zarata eta vinilo zikinekiko saletatzuna zeukan turtablist DJ bezala izan ziren badi pitxen hasierak. Denborarekin soinu ingeniari, teknikari, ekoizle eta performance artista bezala aritu izan da. 2014ko txailan kaleratu zaban lang berean lehenengo epia. Eta ordundik egunero aritu izan da ekoizten, eskratxe itzen, distorsionatzen, sekuentziatzen eta barta. Esan bezala oraindik bero dago No Mas izeneko epe hau eta bertatik Mary Body Pitch. Zizan ikusuan errisa Orlando artistan lehenengo lan usiak. New York, London eta Irlanda artian da bilen artista honek Gobstopper, Mixpack eta Liminal Sounds labelentzate egin izan dau lan. Kasuntan izen bera daraman Orlando album honetan, poparen alderiko zoena, dance hall eta klubeko musika garaikidea, naif ikus puntu batetik aurkezten dozku. Bailan hitzetan diskua New Yorken daraman bizitzan, ba, bere sexualitatean eta mamuetan inspiratua dago, zoratzeko esperientzietan zentratua, depresioa eta gero ja zendaketa. Bertatik Cityscape Meditation eta Octaren laguntza aukidau abestientarako, Orlando. Tengo txailean kaleratutako epia da Coincidence hau, bi abesti original eta Fraser Campbell eta Pablo Tarnok sinatutako remix bana entzun daitezke. Open labelak kaleratu zeban eta bera Sasaki Hiroaki. Labelaren zor bosgarren lana da izan zan eta Jotsume Musikeko arduradunak atara zeban Sasaki Hiroaki. Bertatik Speak, Pablo Tarnore remixian. arte digitalian dantzan eta musikan batera diarduen artista da NS2. Bere kreatibitatea bultzatuta Alaskara bidaiatzia aukeratu zaban, bertan Intuition izeneko albuma grabatzeko, bertan naturako elementu eta mugimenduak erabiliaz, ba, musika itzeko. Bizatitan baratuta dago albuma, bat otsaila bukaeran kaleratu zan, eta bestia martxoaren bisan. Guk Intuition volumen bitik aukeratu dugu Dispersion NS2. Joazan urteko ustaian inaugura zeben Glasgowko La Chita klubekuek Outer Zone label proiektua bertan izan zaben euren lehenengo zenbakisa Kopenhageko Apeiron Kriuko partaide dan Solid Blake edo Will Blake izan zan beran sortzailea. Bertan hiru abesti original sartu zituzten eta di Stingrayren remix bat. Guk Phil Rudge abesti aukeratu dugu, Will Blake. We'll be right back. Bueno, eta ja igoga programa azkenengo atalera, atzera begira, pizkata aceleradoria zabalduko denbora gutxi geratzen dut, 1985, 80 margarren amarkada herrila, Kazajistanen grabautako disko bat da, ambient jazz kosmikoa itzen zeban taldea, talde rusiarra, melodia bezalagoa ezagutzen zan, 1984an, Errusiar estatua sortutako labelian kaleratu zan, estatuak labela zeukan eta musika kaleratu zeban, 1984az geroztik zegoan label bakarra, aurretik bazeren disketxe desente, baina ursaren kolapsuaren ondorioz ba danak desagertu ziren. Bueno, titulua berez irakur gaitzadan etako, baina traduzio izaten dabena da Otsotnik Medeia. Bai, eta honekin nahi gauga ja bukaerara, programan bukaerara, motzitzen da ordu bete, baina bueno, astero itxeko nahikoa da. Datorren astean berriz bueltan egongo da hemen, atzaldeko sortziretan astelenian, House of Beats, txapa erratian, 87.gfm, eta interneten www.txaperatia.org. San Bierra duko bebai, ja, gauntzen atzaldian anunzio dola Betfest bosgarren ba, gaua izango dana. Bertan Latox bergarako talde veteranua egongo da zuzenekua eskintzen. Eta gero beteko DJ eta bideo jokeixak gau guztian ziar. Beste ibarik, eta torren aster arte, bueno, azkenengo abestisa orkestuko txuet, 1988 estatu batuetan sortu zen Mas Labela, hasiera batian musika da un tempo instrumentala kaleratzeko sortu zen, baina aurrera azten zi joan einean, ba, beste estilo batzu be onartzen hasi ziren, hip-hop, astraptua, jazz, doinuak, turtablizko posizioak, eta baita indie rockaren influentzia dun beste estilo batzuk. Guk labelaren diskografiatik, Glenn Crocker, aka Glenn Underground, House ekoizlian lan bat aukeratu dau, gorko erratxabi bai, agur esateko. The Fish Fry abestisa, Glenn Underground, eta torren aste arte, agur! Agur!